Men vet du hva vi skal snakke om i dag da?
Ja, vi skal snakke om prekariatet.
Prekariatet?
Han skal snakke om Namsen-planen og hva det trenger var.
Nå heter
det. Og reality, ja. Ja, han sendte jo en lenke for det.
Det er jeg som.
Spillet.
Helsefest har skapt seg byens aller dyreste kontorlokaler. So what? Noen ting er jo bare dyrt, mener jeg. Ellers har jeg snakket kort om Fridtjof Nansen, og den der reality-bølger som skulle dø, well, den lever i beste velgående, inkludert Team Ingebrigtsen, der ting jo har gått helt gale. Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Vi har med oss fra Robinson 1999, Jans Hall.
Litt tett i nasen etter all denne vinteren.
Ja, du er blitt skikkelig tett i nasen. Ja. Er det lureværet?
Det er lureværet som tatt knekken på meg. En fryktelig helg med snott, tetthet og i det hele tatt dårlige form. Og dårlige stemme, bare unnskyld om forhånd.
Og dårlig stemning, selvfølgelig.
Ja, ja.
Og så har vi vinneren av Krokslott 2000, en stigende dagsholdt.
Nå finner du bare på reality.
Ja. Ja. Nei, dette var ekte reality. Husker du ikke Krokslottet?
Jeg har glemt Krokslottet.
Muldvarpen.
Muldvarpen så jeg.
Så du Muldvarpen, ja. Ja.
Bare finne på.
Villa Medusa.
Den så jeg.
Villa
Medusa. En sesong der.
Ja, det var det. Villa Medusa var jo det du, Harald, var med i. Du var jo første som røyget der.
Ja, jeg røyket rett ut av baren også.
Ja,
jeg
fikk en svart kamel til meg i serien der svart kameler ikke hadde noe å gjøre.
Og du, Leif Tore Lindø, hva var det du røyket ut av?
Jeg var med i... Ja.
Nissen på loven, der har vel du blitt hevet veldig mye ut.
Veldig, veldig, veldig tidlig. Nei, altså, jeg var jo med i den litt, den som ingen husker, nemlig Harem. Husker dere den? TV3?
Når du hadde voldsomt mange kroner, eller?
Ja, men når de oppdagte jeg var mann, så fikk jeg ikke være med i Harem allikevel.
Og du var en, du var okay, sånn?
Ja, det var en misforståelse der. Lang historie, men kan ikke ta hele den. Du, jeg tenkte at vi er jo ydmyke folk, først og fremst, det er jo det som kjennetegner oss.
Ja, særlig Jan.
Særlig Jan.
Folk snakker om det, hvor utrolig ydmyke jeg er. Jeg har hørt det via en sånn tredjepart. Ja.
Du snakker jo også mye selv om hvor ydmyke du er, sånn som ydmyke folk gjør. Altså, jeg er så ydmyke, sant, hele tiden.
Ja, ja, ja.
Alle sier det.
Alle sier det, ja. Du også. Hva synes du? Synes du også er ydmyke?
Om Jan er ydmyke, ja.
Nei, om alle,
liksom. Du er så ydmyke, ja. Det sier jeg til alle. Ja, han også.
Men i og med at vi er så enormt ydmyke og så beskjedne, hvordan kan det ha seg at vi aldri har nevnt at vi har blitt nominert en pris?
Ja, det er litt rart.
Ikke det er veldig rart, når vi er så ydmyke? Og vi er jo ikke opptatt av priser, for dette handler jo ikke om oss, men...
Du kan jo si at det er litt dumt å si at du har blitt nominert, for da vet jo folk om du ikke
er
vant.
Jo, men det er jo en seier bare å bli nominert, tenker jeg.
Det
er det jo. Når du er i, for eksempel i Oscar, så er du jo, da er du jo på A-laget hvis du blir nominert. Ja, da har du jo allerede gått opp et lønnstrinn. Så det synes jeg jo. Men jeg trodde jo at dere... For dere nevnte det jo ikke for meg heller. Og jeg trodde jo at det var fordi det var en slags tullepris, men nå ser jeg jo at det er en sånn pris hvor det er en sånn venteliste for å være med, og folk må sitte på balkongen, og det er liksom ikke måte på hvor populært dette her er.
Det er svære greier.
Og så er det jo sant, for det finnes jo en filiard, og sannsynligvis alt for mange podcaster i Norge, så det å bli nominert for noe ting som helst i podcast, det er jo faktisk en konkurranse med mer enn 10 deltaker.
Det er det. Ja. Er det noen av dere som husker hva den prisen heter, og hvem man deles ut av?
Mediebedriftene, det er han ut, og priskategorien er årets lokale podcast. Og det er fordi at, altså, hvis det er en podcast som er lagt i Oslo, så er han ikke lokal, eller nasjonal da, og hvis han ikke er lagt i Oslo, så er han lokal. Det er reglene.
Fordi at når dere sa det til meg, så trodde jeg, når dere sa det var årets lokale podcast, så trodde jeg at de delte liksom ut en kanskje på pris per fylke da.
Ja.
Så dette var liksom Rogaland-fylkeskommunale
Rogaland-fylkeskommunale årets podcast.
Hvis det hadde vært for eksempel en kategori sånn årets podcast, aktualitetspodcast med 4 deltakere i Stavanger, så hadde vi låget godt an.
Ja, og da tenkte jeg, vi er garantert vinner, tenkte jeg.
Ja,
vi
hadde hatt en fair sjanse der. Denne skal deles ut i Bergen torsdag den 2. mai. Altså omtrent når de fleste hører dette, da vet vi at vi har tapt.
Ja.
Er det noen av dere som har sjekket ut The Competition?
Nei, det er noen greier de driver å lage opp i Bergen, men jeg tror ikke det er så mye å feste seg med.
Nei,
vi konkurrerer ikke med, men jeg tror vi konkurrerer med en annen fra Aftenbladet.
Det er det vi gjør.
Ja, det er jo...
Og det er det jeg frykter med Rike, for det er at vår kollega Hans-Petter Aas, som jo har lagt mange sånne krimpodcaster, er nominert med en av sine, og der er jeg redd at det er Rike. Men
der er de jo både drevet skal ut på lyden og holdt på i
lange tider.
Jeg hadde ikke fått spilt inn med den tette dasetid, for eksempel.
Det hadde de ikke.
Nei, og vi driver jo snakk i munnen på hverandre. Vi gjør det.
Radiofaglig er det jo veldig svagt.
Veldig svagt, veldig svagt. For meg gjør alt, for jeg var jo, jeg har sagt det før, men jeg var jo med i sånn, eller en podcast som ble evaluert av en sånn fokusgruppe i NRK, og alt det som jeg fikk tammel nedfart i den, det er totalt, altså det er stort sett bare det vi gjør i denne podcasten.
Det er vår metode. Kan du ta noen sånne highlights av hva vi har feil?
Ja. Ja, for eksempel så skal du ikke snakke i munnen på hverandre, sånn som vi gjør hele tiden.
Mens vi snakker i munnen på hverandre? Jeg har ikke noe
inntrykk at vi snakker i munnen på hverandre.
Du skal også ta, du skal forberede deg ganske bra. Helt ta et slags manus, er det jo mange som bruker. Og så skal du ikke le, for det er ifølge de så er latter noe av det mest irriterende du kan høre.
Hæ?
Så det, og hun var sånn, og hun ena, og det var, hvem var det? Det var hun, Vera Kvål, tror jeg, synes at min latter var spesielt irriterende.
Ja. Det er jo mange i det der Instagram rundt omkring som synes at latteren din er hovedkvaliteten ved denne podcasten, ja. Som kanskje sier en del om podcasten.
Ja, det gjør nok det. Og de
som
lytter
på. Men dette er jo på en måte da en podcast for folk som sier liksom fuck the rules. Vi liker en podcast hvor folk ler og snakker i munnen på hverandre og ikke har alltid i hvert fall manus.
Mm. Det er helt riktig det.
Og nå er vi jo da prisnominert på aller lavest nivå, på fylkeskommunalt nivå. Og dette har vi visst om en stund. Hvor mange av dere har bare litt sånn kjapt tenkt gjennom at oi, hvis jeg må opp der og ta imot denne prisen, hva skal jeg da si?
Det er ikke brukt ett sekund på det.
Ingenting?
Altså, jeg tror sjansen for at dette skal skje er cirka litt mindre enn null. Det er mitt utgangspunkt.
Ja, vi er jo nominert.
Vi er jo nominert. Hvor mange nominerte er det nå igjen?
Fem.
Så da er det i utgangspunktet 20% sjans.
Ja.
Så er det 80% sjans for at vi ikke...
Jeg skjønner ikke hvorfor dere er så negativ, for så er, i mitt hodet så kommer vi selvfølgelig til å vinne.
Jeg også har tenkt det.
Ja. Da er det du som tar deg av den talen.
Jeg har sagt noe veldig politisk.
Ja, og da er det sånn, ok, vi har vunnet det, og så går vi opp fordi vi skal på den prisuddelingen, og så er det jo sånn, så ser vi på hverandre, så er det tre menn og en dame, og da er det du som må fram.
Ja, det er jo det vanlige.
Ja, sant? Så pusher vi deg fram, og så trekker du ned mikrofonen, og så sier du...
For capitalism.
Nei, men da det går ikke, for da må Jan ta replikk og så har vi det gående,
så det kan vi ikke gjøre. Du kan kanskje si noe forsiktig om patriarkat eller et eller annet sånt.
Ja, det kan jeg jo gjøre, det passer jo alltid.
Det jeg ville sagt til seg var det, se her hvor skjevt kjønnsbalansemessig det er.
Ja.
Tre menn og en dame, kan man akseptere dette? Nei. Og så går du ned rasende.
Ja.
Og så hvis det er en sånn knuste, jeg vet ikke, hva er prisen? Hva er prisen?
Jeg har ikke peiling.
Ofte,
det er vel en slags, er sikkert en diplom?
Er det et glass?
Nei, det må jo være en statuett.
Det er ikke penger. Så ære, og så kanskje blomster.
Fra spøk til alvor, det er jo folk i denne salen som har vunnet før, så dere har jo måttet ha en sånn tale, eller takke noen.
Ja, har dere vært på dette evenementet tidligere?
Ikke vært på dette stemnet, nei.
Så dere vet ikke?
Det er nytt for oss.
Ja, så for at er det liksom, er det sånn at de spiller deg ut, hvis du snakke for lenge på takkinga.
Jeg har alltid tenkt at de begynner å spille denne Love and Marriage eller et eller annet, og så må du gå ut.
Ja, men vi må jo begynne med å si at liksom anerkjenner de andre som var nominert.
Ja.
Det er jo vanlig.
Nei, det kan vi ikke gjøre.
Det her er da så mye talent i denne salen.
Jeg har lyst å forme.
Det bukker jeg. Jeg tenker at vi gjør sånn som vi pleier.
Da slår ydmykheten min.
Vi gjør sånn som vi pleier. Vi winger det litt, og så tar Jan kanskje sitere litt fra noen statistikk som han har lest om prisuddelinger eller et eller annet sånt. Det må jo finnes et eller annet statistikk på det. Og så er vi good.
Ja. Janne kan dikte opp en forfatter fra 1800-tallet sånn, ja, Barry Langschwitzer sa at kvinnefrigjøring, et eller annet sånt.
Jeg skal jo ha et middelmatch-arrangement på Sølberget på lørdag, så jeg kan jo snakke litt om den, for eksempel.
Ja. Kan jeg være han som bare går opp litt på en snur, former fingrene som en L i pannen, og sier til de andre, løs!
Nå må du ikke gi alle de andre tips om hva de skal gjøre, ja, det for det, at det er jo, som Jan påpeker, så er jo, altså, det er jo større sjanse for at vi ikke får denne premien enn at vi får den.
Og Harald, som den firmakaninen du nå er blitt, vil jo takke Skipsted-familien og de overordnet.
Ja, men det er to...
Tre kjedelige minutter om det. Ja.
Men det er to fra Aftenbladet, og så er det en fra Eiland Avis i Bergen, og så hva de to andre er da?
Jeg vet ikke.
Noen fra, sikkert noen fra Sogn og Fjordane, jeg regner med.
Sogn og Fjordane, lokal! Podcast, her skal vi diskutere natur og miljø i Sogn og Fjordane. Hvordan stopper innbygging og øker oppbygging og innflytting?
Men det kan være en bra podcast, det.
Ja, det kan det. Og vi er så ydmyke at vi har ikke tatt hensyn til det i gang. Vi regner bare med det som walkover. Men vi ønsker oss selv lykke til.
Jo, lykke til oss.
Er det noen andre? For Aftenbladet er vel nominert til noe annet også, er det ikke det?
Ja, jo, men Årets Mediehus.
Årets Mediehus, ja, det må jo være en høyt hengende. Årets,
men det skal visst nok, der er det visst sånn at du bør ha vært nominert noen ganger for at det skulle liksom være.
Ja, ja, men, og det har ikke
Aftenbladet vært. Men det er veldig stas å bli nominert.
Ja.
Men er det, altså i Årets Mediehus, er det ikke det arkitektopprøret også er nominert? Er det arkitektene selv det som nominerer?
Det er ikke selve huset.
Og det er ikke et arkitekturpris?
Nei, det er ikke en arkitektur.
Men hvorfor kaller de det for Årets Mediehus?
For det kalles jo et mediehus når du driver på medier og sånn.
Akkurat så House of Gucci.
Ja, ok.
Nettopp. Eller House of Cards.
Det er ikke bygd av kort. Eller, det er jo et korthus.
Nå er vi først inne på sånne
bygd. Årets korthus. Er det en?
Årets korthus. Det er en bra pris.
Nå, men må ikke le. Det er podcast. Nei, det er folk hater det, særlig jo. Ja. Det er han Beate Voss, eller hva du kalte det. Du hater når du ler. Ikke le.
Nei. Og jeg fikk jo faktisk beskjed om det en gang. Jeg måtte le litt mindre. Når jeg jobbet, hadde sommerjobb.
Ja. Hvor du jobbet som da, ja.
Jobbet i en sånn souvenirbutikk hvor det var mye japanske kunder, så skulle jeg gå rundt og prøve å få folk til å komme til et sånn et evenement som jeg skulle ha for hotellene i Bergen. Og da var det sånn, du skal dele ut denne brosjyren. Please, ikke le.
Vær sur, liksom.
Ja, og liksom, hvorfor sender du meg da, din fjort? Send noen andre. Send de sure damer.
Ja, men nå får du være husure damer resten av tiden her, sant?
Ja, jeg skal det. Tror du ikke jeg skal det?
Jo, jeg tror du skal det.
Ja.
Dere nevnte noen hus her tidligere. Vi har siste uke, eller vel, så det har Aftenbladet skrevet med om et hus midt i Stavanger sentrum, som heter K8, som ligger i Knut Holms gate 8, har vi fått fastslått. I det huset der, så er to etasjer opptatt med å huse folk fra, jeg holdt på å si, TV Vest. Det stemmer ikke, fra Helse Vest. Der har det blitt en del bruduljer, fordi at Helse Vest, som jo da er et helseforetak,
det er staten.
Er staten, har leidt seg inn på det som er distriktets aller dyreste kontorlokaler. Dette har mange øst seg opp rundt, blant annet meg selv, som synes at dette er rart og litt sånn ukloge bruk av skattepenger. Og da er selvfølgelig ryggmargsrefleksen til den liten nasetette Jan.
Ah, det er samme det.
Samme det.
Du, Jan, mener at dette ikke er så jo, rett frem.
Men du må først si hva det er. For det er interessant som mediefenomen. Ja. Det blir, altså, Aftenbladet driver prisverdig nok journalistikk på dette her, og skriver om disse lokalene, og at det er grelt dyrt, og at de kunne ha fått det billigere hvis de for eksempel var på Forus, ligger fin lokale, eller de kunne fått noe billigere i Stavanger sentrum. Og der blir det kritikk. Forklar du så jeg mener at det er så feilt.
Kritikken her handler jo om at dette her er offentlige penger som brukes på å leie de dyreste lokalene som finnes. Så er spørsmålet, skal det offentlige være de som betale mest i Stavanger for å leie kontorlokaler når de kunne ha leid en annen plass og brukt mindre penger.
Men det er ikke nok med det. Fordi at det er offentlige penger som blir brukt til å leie lokaler som har en veldig høy kvadratmeterpris. Men så kommer jo på toppen av det at hele helseforetaket driver og sparer penger alt de kan for å få råd til å bygge nytt sykehus, og alle får beskjed om at de må gjøre mer for mindre og jobbe fortere og da. Og da kommer jo det på toppen, altså da kommer jo dette rett inn i en debatt om finansiering av helsevesenet. Og det er det som gjør at saken blir så pikant.
Og det var da jeg tenkte, og mange med meg har tenkt, at den logiske slutningen av alt dette er at dette var ikke så veldig lurt.
Ja.
Og så, men jeg var også inne på den tanken, finnes det en litt sånn kontrære måte å se dette her på og sånt?
Ja, så bare så du bort på meg.
Så så jeg på, ja, for du er ganske god finne.
Ja, altså, men altså, jeg må ut innrømme og tilstå at min første sånn magefølelse, min første reaksjon er jo at dette er enormt umusikalsk, nettopp av de grunnene dere anfører her, sant? Her sitter vi med et sykehus som er i noen lokale som ikke er tidsmessig og som ikke fungerer, og de prøver å bygge et nytt sykehus, som noen ikke klarer å bli helt ferdige med. Og mens det er dette himla kaos, så virker det jo helt sånn klinkokos at byråkraterne i Helse Vest skal flytte inn i noe som fremstår som liksom det flotteste som finnes. Og da slår det inn på en måte ifra de som jobber på sykehuset, og for å sikre at folk flest og skattebetalere og sånt, og ifra gjennom liksom det hele det politiske spekter en voldsom indignasjon over dette her. Og den indignasjonen kjenner jeg på selv, men tenker jeg også, er det interessant at vi blir så greit indignerte over at noen leier noe som er dyrt, eller kjøper noe som er dyrt. Vi blir sannsynligvis ekstra indignerte når det da er det offentlige i dette tilfellet, og sykehuset som sliter med de tingene de gjør, at liksom, ja, det offentlige og disse byråkraterne, de kan leie, men det må ikke være for fint. Men så lurer jeg på, nå har de da satt opp dette, han er K8 da, som er stort eller flott, er det diskutabelt om det, det har blitt nominert til noen arkitekturpriser som ikke var årets hus på noen måte, men altså årets monsterbygg var det de ble nominert til.
Var det disse arkitekturopprørene?
Ja, nominerte de til det. Men poenget er, dette er nye og flotte lokale som er dyre. Men hvis staten eller det offentlige, ingenting av det offentlige kan være der, hvem er det da som kan leie seg inn der? For det er da altså dyrt, tydeligvis. Ja, ok, hvis det var da Equinor som leide seg inn, så hadde man blitt moralsk farge over det også. Eller hvis det var et advokatfirma eller en bank eller sånt, da vil man også kunne skrive og hisse oss opp i pressen, ja, nei, det er tydeligvis alt for mye penger der, og de betaler alt for lite skatt, og alt for mye penger. Sånn at jeg synes den er interessant, denne indignasjonen over at noe er dyrt, at noen gjør noe dyrt, at du risikerer å få et omdømmeproblem hvis du bruker penger på noe dyrt, hvis du leier de dyreste lokalene, eller at du eter på Reno med forretningskontakter. Det der innslaget av en slags form for sånn, jeg vet ikke hva det er, en slags moralisme, eller en slags indignasjon over at noen bruker penger på noe som er dyrt, men noen må jo kunne være der.
Jeg synes det ble, ja, for så vidt. Jeg følger deg et stykke på vei. At det kan, altså når moralisme kan jo bli forferdelig klamme greier. Men akkurat når det gjelder dette tilfellet her, at helseforetaket med åpne øyne går inn på en sånn avtale som koster så mye penger, når de vet at de står i denne situasjonen, og det altså den økonomiske, vanskelige situasjonen til Helse Vest og Helse Stavanger kommer ut å vare i åravis. Fordi at finansieringsmodellene for sykehuset er sånn som de er. De må ta så mye av byggingen av det nye sykehuset over sin ordinære drift. Og da skjønner jeg jo veldig godt at det skaper reaksjoner hos de som jobber i helsetjenestene og opplever disse innsparingstiltakene på kroppen hver dag.
Men samtidig er det jo sånn at om leiekostnaderne for hvor mange byråkrater er dette, 80 stykk, om leiekostnaderne for 80 byråkrater i Helse Vest hadde blitt redusert med 10 eller 20 eller 30%, så hadde ikke det løst problemet nei. For sykehus. Du har ikke fått bygd noe mer sykehus av den grunnen.
Det har du helt rett i, så dette handler om optikk.
Ja, og nettopp det. Og da er det jo optikken som er det interessante nettopp i det. Fordi at vi reagerer jo optisk og magemessig på det.
Men jeg skjønner ikke helt, fordi jeg har jo bare lest en artikkel om dette. Men der stod det jo at de betaler jo det samme. Bare at altså de betaler det samme som de gjorde på Forus, bare at de får færre kvadratmeter. Og da var det vel sånn at de trengte ikke så mange kvadratmeter likevel. Og det er jo liksom sånn, det hjelper jo ikke å spare liksom 50 kroner når du trenger 3500. Så jeg skjønner ikke hva som er problemet.
Nei, men det er god mediemat, og det er god politiske mat.
Ja. Det er en klassisk liv og lære greie, sånn. Der sitter de helsebyråkratene som forteller folk som har skoene på ute i helsetjenestene at de må jobbe smartere og billigere og mer effektivt, samtidig som de har disse lokalene. Og det er det det handler om.
Men så, må de være på ei brakke? Er det det?
Nei, en av de tingene som jeg liksom, prøvde å skrive når jeg skrev om dette, var at det offentlige, for dette handler jo om bruken av på en måte klassekassen vår, sant? Alle sine penger. Og den er full av penger, og så må vi finne den smarteste måten å bruke det på. Men det offentlige trenger jo ikke alltid være de aller kjipeste. For eksempel, i Stavanger nå så pusses det opp et rådhus. Når det er ferdig, så vil jo det være på en måte det nyeste bygget i byen, sant? Og det vil koste masse penger og sånt, og det er det kommer jo til å være nytt, og det kommer til å være fint, men det er jo forskjell på om når kommunen eller når staten eller noen bygger noe, og når en på en måte leger med, hvis Tesla bygger seg et nytt hovedkontor, så er det Tesla sine penger, og det er en annen type penger da. Og det er ikke, vi kommer ikke unna det.
Nei, og det er jo det som er, at politikk er jo å måtte velge og måtte prioritere, og da er det jo da våre felles penger på et vis. Nå er det jo for det første sånn at staten er jo liksom den største kapitalisten her i landet. Det er helt ubegriplige mengder med penger, det er tjent på markedet. Så det er helt enormt masse penger som stort, eller så må du gå inn i et fond, men må du gå inn på en måte i offentlig bruk da. Så må du bestemme hva du skal bruke de pengene på. Og da er det sånn at omtrent i hver sak så kan du peke på, ja, men vi burde heller brukt det på noe annet. Når de da pusser opp dette rådhuset, så skal det blant annet pusses opp, og det var mye styr rundt et glassmaleri, altså et tre. Kunnskapens tre er det vel heter, som pryder nå rådhuset. Ja, er det rimelig at du skal bruke millioner av kroner på at det skal pusses opp, sånn at det skal stå der? Da er det klart noen vil si, nei, hva skal vi med det treet? Det trenger jo ikke det. Og det kan du gjøre om alle ting. Og det blir mest umulig å liksom manøvrere til slutt, for hvor middelmådikt, eller hvor utsmykket, og hvor grått, og hvor kjipt skal det være, før det er greit nok?
Og i tillegg så er det sånn at alt er jo mer komplisert når det ser ut som, som på utsiden. Hvis du for eksempel skal bygge et stort, sette opp et stort kontorbygg som en del av byutviklingen i Stavanger, så vil alle som gjør det være interessert i å få det offentlige med som leietager. Fordi at det er sikre betalere, de leier over lang tid og sånn. Sånn at sånne type utviklingsprosjekter er avhengige av sånne ting som dette. Men samtidig så er det jo, og her kommer det kompliserte inn, og det er følelsene. Ikke det rasjonelle, men følelsene. For jeg har vært i kontakt med en del folk som jobber på sykehusene, og de sier at okay, de sitter på noen kjipe i noen veldig kjipe kontorer eller noen, og jobber under liksom, noe som ser ut som 70-tallet eller 60-tallet i påvent av det nye sykehuset. Og det de sier at de får den følelsen av at det er noen på et kontor som sier, så peker ned i et klasserom og så sier at du må bruke mindre kritt, mens de selv på en måte kjøper en kaffemaskin til 800 000 i de kontorene der folk går sitte og bestemmer at lærerne bruker mindre kritt. Sant? Så det er noe med denne følelsen av at de som faktisk utfører jobben gjør det under ganske dårlige forhold og får beskjed om å spinke og spare på alt, mens de som gir den beskjeden, de har ganske jubelommer.
Og så skal jeg ha ikke avsløring om dette med lønnskamp og lønnsdiskusjon, for dette gjelder jo helt uavhengig av om det er offentlig eller privat sektor. Når det da er lønnsoppgjør og lønnsdiskusjoner i for eksempel noen mediehus rundt omkring, for eksempel i Skipsted, så er det veldig lett,
for eksempel,
bare for å ta et helt fjernt eksempel, så blir det jo selvsagt en diskusjon av, ja, men hvorfor skal konsernsjefen ha 17 millioner i lønn? Og hvorfor skal noen ha 10% lønnsøkning der, hvis vi bare fikk det? Så dette ligger jo i oss da, altså som en interessant ting, og som er helt en åpenbar ting, at en reagerer på det, en opplever som en sånn urettferdighet, eller for stor ubalanse. Hvorfor skal du ha så fint kontor, når jeg ikke har stutt kontor? Hvorfor skal du ha så høy lønn, når jeg ikke har så mye mindre lønn? Hvor mye lønn, eller hvor fint kontor trenger du egentlig? Sant? Mm.
Kan jeg bare få påpeke en annen ting som jeg mener og ser stadig oftere når sånne ting som dette skal forsvares. Dynamikken her er sånn. En bestemmer noe, en gjør noe, og så kommer det en diskusjon der ene parten hele tiden må forsvare seg i denne sammenhengen TV Vest, holdt vi å si. Ja. Vil at det skal være TV Vest?
Mm. Men
de skal gjerne inn på det mediehuset.
Ja, de skal inn på toppen av det mediehuset. I de aller dyreste penthouse-leiligheten. Det kan vi diskutere noen gang. Helse Vest. Når dette skal forsvares, så er det kommet et nytt sånn kronargument inn, som er vanskelig å både begripe og argumentere mot, og det er, hold dere fast, alle holder seg fast,
ja.
Bærekraft.
Oi.
Og det er bærekraft.
Ja, bærekraft.
For bærekraft. Altså, dette
er, ja, men da er jo all kritikken helt på jordet,
fordi,
hvis det er bærekraftig. Ja,
når noen flytter inn der, så kan du, i nye lokaler, så kan du altså regnskapet for bærekraft, blir mye bedre.
Ja, men det er klart det.
Ja, og det kan handle om alt ifra at, ok, disse nye lokalene, de er mindre, de bruker mindre strøm. Folk, det er midt i byen, sånn at folk har ikke parkeringsplass, sånn at de må, da tar jo alle for gitt at ja, du har ikke parkeringsplass, så da tar du kollektivtransport, du kan jo få så vidt kjøre bil og sånn. Men det er bærekraftsargumentet, og de har til og med her gjenbrukt enkelte møbler. Og det er sånn, bærekraft er, hvis du kan bare hive det inn, og så har du liksom et argument som bare heter bærekraft.
Var det ikke noe om synergier også?
Jo, altså det er det vanlige.
Vidunderlige ting.
Ja, og så at en, blir et, en har tilrettelagt for å jobbe på tvers i teamsmøter og sånn. Oh. Men det er liksom, det argumentet, det kom for 10-15 år siden. Nå, det nye argumentet nå er bærekraft. Så hvis du har veldig sånn bærekraftige løsninger, så er det sånn, ja, det også. Ja. Jeg kan ikke argumentere mot det.
Nei.
Hvorfor hater du bærekraft, du, for eksempel?
Ja, vil du ikke redde planeten? Ja.
Hvorfor hater du selunger og skilpadder? Mm.
Men det er jo ganske... Jeg har jo prøvd å ta bussen, for jeg liker jo godt å ta bussen. Og
du liker
Forus.
Tanken?
På... Nei, jeg tar bussen hele tiden. Ja. Og det er ganske stress å ta bussen til Forus, faktisk. Fordi det er veldig vanskelig å vise hvor de der. Så forrige gang jeg skulle ta bussen til Forus, så havnet jeg på Forus Øst, skulle til Forus Vest, måtte få en veldig snille dame i KPMG til å kjøre. Jeg klarte jo ikke å gå, sant? For det var jo drøy som...
Det går ikke an å gå på Forus.
Nei, men poenget er at det drøy som en graving. Så de har jo tatt vekk en del av de der gangstierne. Så det var faktisk ikke mulig.
Og du tenkte, du stod der, visste ikke hvordan du skulle klare dette, tenkte, jeg trenger en konsulent, gikk inn på KPMG og ropte, er det en konsulent her?
Nei, det var hun svømmevenninne mi. En kollega og hun kjørte meg. Men i hvert fall poenget at det er bærekraft, det kjøper jeg.
Og du gjør det?
Ja. Fordi det er mye lettere å ta kollektiv til Stavanger sentrum enn til Forus.
Fordi jeg føler at det der bærekraftgreiene, det er blitt det nye fokus. At hvis du, tidligere når du fikk kritikk, så kunne du bare svare, ja, vi skal ha fokus, da skal vi ha fokus på.
Men skal ha bredt fokus på det.
Det er grønnvasking, tenker du?
Ja, jeg forstår ikke alltid helt hva det innebærer. Altså, det kan brukes til sånn, alt og ingenting, det der bærekraft.
Men innenfor arkitektur er jo dette et tema. Og, altså, det er jo et poeng, og det ligger inne i hele den moderne tankegangen, at en skal bygge kontorbygg, og altså mer kompakt, mer... Altså en annen type materialbruk, og liksom få folk til ikke drive med så mye transport, men samle de på noen plasser. Dette er helt i tråd med det som er det nye gospelet. Og da er det sånn, og så sier jo alle, det kommer jo til å ha en pris. Det grønne skiftet er dyrt.
Og det er jo den prisen vi steiler på.
Ja.
Når prisen kommer, for eksempel for det offentlige, så skal være lokomotiv i dette grønne bærekraftsgjengen. Og hvis denne bærekraftsgjengen har rett, og dette er prisen å betale, så viser det jo at...
Dette må dere altså lenger ut.
Jeg var ikke så sugen på det bærekraftsgreiene alligevel.
Det er jo ikke bærekraft som er hovedargumentet for at...
Er det utsikten til Bredemannet?
Det er best å flytte inn i disse lokalene. Det er jo klart de hadde lyst på noen fancy, feit lokaler midt i byen. Det er fantastisk utsikt. Altså, det er jo så mye bra med det bygget der, hvis du er på innsida i det. Ikke hvis du ser det fra utsida, så er det litt sånn... Men å være... Altså, jeg har vært oppe på toppen i denne restauranten på toppen der. Det er jo, utsikten er jo helt vanvittige. Aldri sett magen.
Ja. Men det var det dyrt på den restauranten. Hva er det om du skal gå der utenfor oppslaget?
Jo, men de har et bærekraftsfokus i den.
Ja, det er mye bærekraft der også. Ja. Men det er i hvert fall utrolig fin utsikt. Det var bare det jeg ville si.
Akkurat.
Kanskje de var litt på utkikk til det også.
Ja, du tror det at det var litt fint at det kunne lokke litt.
Jeg tror det kan være bærekraft.
Ja, det er mulig. Så er det en enda større diskusjon der om dette her om denne helseforetaksmodellen, men den tror jeg ikke vi skal ta, fordi at det er så enormt kjedelig.
Vi vinner ikke priser hvis vi skal snakke om helseforetaksmodellen.
Nei. Vi kommer aldri noen gang til å stå på en scene og si tusen takk for den prisen vi fikk for den episoden vi hadde planlagt godt, og aldri lo i, så handler det om helseforetaksmodellen.
Ingen lo igjen.
Hvis det er voldsomt behov for det, så kan jo jeg ha 3 kjedelige minutter om helseforetaksmodellen.
Du skal snart ha det om Fridtjof Nansen, så jeg tror det er kjedelig nok.
Fridtjof Nansen er ikke kjedelig.
Enormt kjedelig. Og nå tar vi en liten pause, så skal Harald få ta det kjedelige med en gang med
skal
det.
Skal jeg si noe om Fridtjof Nansen?
Gjør det.
Han er så ydmyk, han.
Han er ydmyk.
Ja, han er bærekraftig også.
Ja, han er jo ganske bærekraftig også, faktisk. Han går på ski i stedet for
han gikk jo over noen andre sted for å fly.
Akkurat han velte av post.
Ok. Hjertelig velkommen tilbake. Nå skal Harald straks med en gang få lov å få 3 kjedelige minutter om ikke Fridtjof Nansen. Jeg vet ikke hvorfor, men vær så god.
Hvorfor var det du ba meg om dette? Kan du huske det?
Overhovedet ikke. Denne podcasten som består av letter og uplanlagte ting bare oppstår, så jeg vet ikke hvorfor.
Ja, jeg skjønner. Nei, for det at når vi snakket om dette, så var det jo nok en sånn krise i den pågående krisen som heter krigen i Ukraina, ikke sant?
Er Fridtjof Nansen deltaker der?
Han er ikke det, men hans navn er knyttet veldig tett til Ukraina, fordi at Fridtjof Nansen brukte en del år av livet sitt på å drive med nødhjelpsarbeid i Ukraina på 1930-tallet. Altså i forbindelse med disse hungersnødsepidemiene, som du nesten kan kalle det, utløst av Josef Stalins sin landbrukspolitikk, som gjorde at millioner av mennesker i Ukraina stod i fare for å sulte ihjel, og veldig mange av de gjorde det. Sånn at når Russland invaderte Ukraina i 2022, så vedtok Stortinget et såkalt Nansen-program, som er liksom oppkalt etter Fridtjof Nansen. Det er et femårig støtteprogram som både er humanitært, eller sivilt og militært, og som totalt dreier seg om 75 milliarder kroner. Og i går så skjedde det blant annet mye annet, så skjedde det det at det ble sirkulert et opprop fra mange norske samfunnsdepartementer, redaktører og forfattere forskjellige, som mener at dette er bra, men det er ikke nok. At Norge bør øke støtten sin til Ukraina mye mer enn det. Et av argumentene som blir ført i marken der er for eksempel at Norge har jo, til forskjell fra mange andre land i Europa, dette oljefondet, altså vi har utrolig mye penger saltet ned i utlandet som vi kunne ha brukt på å hjelpe Ukraina. Og noen peker på hvor mye penger Norge har tjent på den konflikten på grunn av de økte prisene på energi. Det er jo et faktum, ikke sant, at når den russiske gassen forsvant fra det europeiske markedet, så steg gassprisene bratt, og Norge har tjent masse, masse penger på det. Så enkelte vil da hevde at det kunne være en god idé å gi enda mer av det overskuddet som har blitt beregnet til et sted rundt 2000 milliarder kroner videre til Ukraina. For det litt som når vi diskuterer Helse Vest og hele regnestykket, altså 75 milliarder er jo mye penger, men i forhold til 2000 milliarder, så er det ikke så...
Det er mindre enn 2000.
Det er mindre enn 2000. Ja. Så det var kort Nansen-programmet. Det har jo også ført til litt politisk turbulens på Stortinget, fordi at SV ble jo med på dette nok som etter en stor intern debatt, sant? For og imot, skal de nå gå inn for å hjelpe NATO med å støtte ukrainsk motstandskamp militært. Rødt var det eneste partiet i Stortinget som stemte imot dette, helt frem til de fikk et nytt landsmøtevedtak og stemte for. Så nå er det et enstemmig storting som står bak Nansen-programmet.
Og hvis Fridtjof Nansen hadde levd i dag, så hadde han blitt nedringt av sånne castingfolk som ville ha han med på reality-tv. Ja. For han hadde vært perfekt til sånn reality-tv, for han var da mye med.
I dessuten så var han jo en av de største kjendisene Norge har
hatt. Det var det han var.
Han var jo
Så Villa Medusa, Muldvarpen, alt mulig.
Jeg tror han hadde gjort det enormt bra i 71 grader nå.
Ja, helt enormt.
Jeg tror han hadde vondt 71 grader.
Ja.
Men han måtte beherske spille av det sosiale.
Ja, det tenker man aldri på det.
Spørsmålet er om han er en god spiller? For det er liksom det nye. Mm. Nå har du jo reality-sjangeren som mange trodde skulle dø på et eller annet.
Jeg trodde vi endelig var kvittet.
Nei. Den lever i aller beste velgående. Husker dere første gang dere så et reality-program?
Ja.
Gjør det?
Jeg husker vi var på sånn Britrail. Og så plutselig hadde det dukt opp noe sånn nytt på britisk TV, og vi ble helt sånn, jeg bare husker hvor enormt gøy jeg synes det var.
Hva var det for noe?
Det var, de følte liksom fire forskjellige, altså det var liksom ikke noe sånn, det var ikke sånn, det var før de liksom lagde en sånn setting med de.
Før de begynte å stenge folk inn i hus?
Ja, så det var liksom helt i begynnelsen hvor blant annet så hadde de lagt til noe sånn opplegg for noen sånn turistgrupper, at de liksom ble satt inn i, altså det var litt sånn nesten skjult kamera, men liksom med steg over i reality. Og reality kommer jo egentlig fra skjult kamera. Mm.
Men Jan, dere kan dette. Hva er definisjonen på reality? Altså, hva er reality-tv hvis du ser det? For jeg har jo sett, jeg tror egentlig ikke jeg har sett på sånn hardcore reality. Altså der folk, så du er jo left over at du stenger folk
inn i et familieprogram, så hardcore reality.
Nei, men altså du stenger folk inn i et hus, og så holder de på med sånn intriger.
Det du har sett på det.
Nei, altså er 71 grader nord, er det
reality? Ja, det er jo reality.
Er det
hardcore reality.
Det skal jo være.
De stenger inn i naturen, det er samme.
Men det skal være manusfritt, og i utgangspunktet så skulle handle, så skulle også deltakerne være vanlige folk.
Manusfritt, det virker jo så regissert, så det bare...
Ja, men du blir gjerne satt i en setting, men du har ingen replikk, ingen innøvde replikker og sånt. Ja, du har jo vært en entusiast på dette, delvis. Husker du første...
Ja, men jeg sitter og lurer på hva som var først, for det første jeg så var enten Robinson-ekspedisjon eller Big Brother, men jeg tror det var Robinson-ekspedisjon.
Robinson kom først. Ja, ja. Altså, strengt tatt tror jeg 71 grad nå var det aller første sånn konseptet som ble... Ja. Men Robinson var, det første året med Robinson var liksom det som startet, og så kom jo Big Brother, tror jeg, året etterpå.
Ja, og det som var med Robinson-ekspedisjonen var jo at det var svære overskrifter i mediene, fordi at i Sverige hadde det vært Robinson-ekspedisjon, og der hadde det endt med, altså ikke nødvendigvis på grunn av Robinson-ekspedisjonen, men det ble en diskusjon da. En av deltakerne, jeg mener, hadde til slutt tatt livet av seg. Altså ikke på Robinson-ekspedisjonen, men liksom senere. Og dermed så var det en diskusjon om hvor forrådende dette var, om det var programmet og det, og liksom sette folk gjennom dette, og det sosiale spillet folk ble stemt ut. At det kunne få folk som var i psykisk ubalanse ja, til å gjøre drastiske ting. Så dette, når du så på Robinson-ekspedisjonen første gang, så var det med litt sånn herne skrekkblandet fryd på, oi, 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 kan dette her nærmest føre til at folk går laus på hverandre, eller går laus på seg selv, og at det er virkelig sånn farlig for mennesket å være med på dette spillet her. Så du startet med en spenning der, og det som jo var spesielt med den første sesongen av Robinson var jo at man hadde aldri sittet før, de som var med hadde jo aldri sittet noe av dette her før, sånn at du...
De visste ikke hvordan de skulle oppføre seg.
Og det samme kom da når Big Brother kom, der også var det noe med at dette hadde blitt prøvd i Holland, og der hadde det også vært noen sånne dramatiske greier, og folk hadde klikket, og det var ikke måte på. Sånn at det ble oppfattet som noe farligt og spennende og interessant.
Drittsekk-TV ble et sånn et begrep da. Robinson var, det var første gang vi fikk liksom denne nærkontakten med at folk, at alle gikk sammen og pekte på en og sa, vi vil ikke være med deg. Altså ren sånn, det som da ble sett på som en sånn ren mobbing. Mm. Big Brother brøt jo grenser med at folk hadde seg på fjernsyn, og at du kunne sitte liksom og være sånn ordentlig kikker. Husker
jeg,
du? Husker
jeg så alle 100 programmer med Big Brother.
Ja,
er det mulig?
Men du, Jan, husker du hva for noen tre artister som på et tidspunkt dukte opp i dette? Dette hadde jeg glemt, men jeg leste det i går.
Som var, altså, ikke i første sesongen?
Jo, altså, at på et eller annet tidspunkt skal Dio, Alice Cooper og Status Quo ha dukt opp i hagen der og spilt opp og liksom vært med på en liten fest. Eller, husker du det?
Nei, det husker jeg.
Nei, for dette er jo 25 år siden, sånn.
For de var innom på Tons of Rock, liksom, så de bare...
Jeg vet ikke hva de gjorde der.
Men jeg husker Annette og...
Og Rodney.
Og Ramsey.
Og jeg sa etter...
Mona.
Anne Mona.
For det, altså, dette var jo, det var jo banebrytende, for der går det inn folk som er forlovet med noen på utsida, og så er de inn der, og så på en måte er det ene parten der helt utestengt, mens den andre liksom bare bryter og holder på med den. Altså, det var helt, helt sånn banebrytende. Og så trodde jo mange at, jeg har jo lest mange ganger at denne reality-bølgen, nå er vi ferdige, og nå kommer det til å dø. Men dette skjer aldri, Anne. Reality blir egentlig bare større og større og større.
Ja, og når de skriver om det, så er det jo en forklaring at det er så billig å produsere det. Så derfor så synes TV-selskapene at det er greit å holde på. Men jeg tenker at det er jo litt det andre, selv om du ikke gjerne får helt den andre samme følelsen som første gang du så Robinson-ekspedisjonen, så er det jo sånn at det med disse her nye konseptene, så klarer du å skape litt av den samme følelsen. For eksempel med Forræder da, første sesongen av Forræder, da er det jo sånn at folk vet ikke helt hvordan de skal oppføre seg, og det er litt sånn, ja, hvor drittsekk går det an å være på en måte, eller hvor mye går det an å spille dette spillet, for at du er jo deg selv, du opptrer jo som deg selv, men du er jo også en slags persona da, men det er jo liksom å mestre dette spillet da. Men så i sesong 2 da, Fredag, da har jo folk sett sesong 1, så da er det litt sånn, de vet hva de kan vente seg, og de har liksom lagt gjerne en strategi og litt sånne ting da. Men jeg synes liksom, det er det som er bra med, altså det er det som gjør at reality fungerer, at du klarer å skape denne her, og det er jo samme med spillet, sånn.
Det har de jo omfavnet, ja. Dette 100%, altså der, for det første så har de bare gitt opp, bare kalt det for spillet, altså det er bare det, og alle de som er med er spillere, og så skal du bare spille, og det er jo en slags sånn, en slags VM i reality, for der handler det bare om overleve. De holder egentlig ikke på med noe særlig. Du skal bare liksom få ut de andre, som har vært en, sånn, en litt sånn sluttprodukt av en del andre sånne reality-greier. Så det er jo bare omfavnet det. Og så, dette er jo relativt rimelig laget. Og så viser det seg jo at folk går ikke lei av det. Og det er jo noen av disse programmene, for eksempel Farmen, og en del av disse som vi har sett på år et år et år et år et år, som er det de sikreste kortene disse TV-kanalene har.
Men det er jo folk som sier, og jeg er en av de, at blir ikke folk lei av å se de samme jækla kjendisene om igjen og om igjen og om igjen i forskjellige reality-konsepter?
Svaret er nei.
Jeg var faktisk i en sammenheng med et menneske som jobbte med TV her for to veker siden, og sa jeg akkurat det. Jeg sa, jeg er så lei av å se disse her med samme kjendisene som gjør de samme dumme tingene hele tiden. Så sa hun, problemet er at det er ikke folk flest. Folk flest elsker det. Det er det de vil ha.
Og så i Norge så er det jo veldig mye av reality-TV nå er jo kjendiser. Men sånn som i England for eksempel, der har de jo alle disse forskjellige konseptene i to ulike utgaver. De har en versjon med vanlige folk, og så har de en versjon med kjendiser. Og den med vanlige folk er nesten litt populære i mange tilfeller, fordi at der er det mer uforutsett. Altså kjendiser, de vet jo. De er vant med kamera, de vet hvordan de skal oppføre seg. Også sånn, du ser det jo veldig tydelig på en del av disse kjendisene som er kjendiser fordi de er med i alle reality-programmene, de har ikke gjort noe annet. Mm. Du vet liksom hva de, altså du kan vet hva de kommer til å gjøre, og de vet hva de skal spille på og sånn, men, mens vanlige folk er jo mye mer uforutsigbare.
Jeg har jo et inntrykk av at, for jeg tar meg selv av og til kraftig sammen, og så leser jeg litt om fenomenet. Og dette fenomenet som heter influensere, for det er jo interessant på utrolig mange plan. Og jeg legger jo merke til at en del influensere, når en skriver om de, for eksempel i VG eller i TV 2, så har mange av de begynt der. Ja, de var med i den første sesongen av X on the Beach, eller altså, at det virker som om det er en sånn der kickstarter en karriere som sånn selvstendig reklamebyrå. Mm. Mm. Det å begynne med å bli kjent gjennom en sånn reality-sak.
Det er jo stadig flere av de som har, når det står navnet de, og så står det titlen under, at de er på TV for det at de er på TV.
Ja, men ofte bruker de eufemismen komiker da.
Ja.
Fordi at hvis du er reality-kjendis, så blir du ofte omtalt som komiker. Ja, sånn, det er liksom den offisielle titlen.
Litt sånn som når du er arbeidsledig, så står du konsulent.
Ja,
ja det står av til skribent.
Ja, og, eller programleder. Ja,
samfunnsdebattant.
Kan du
gjøre samfunnsdebattant?
Samfunnsdebattant.
Du, og så er det dette... Dette reality-greiene, på et tidspunkt så omfavner jo også resten av mediene dette og begynte å skrive om det, og også på en måte behandler det som om det er virkelig på en måte. Når Aftenbladet, vi intervjuet nettopp Erik Thorstvedt, som har vært med på dette spillet, og altså, der er de satt i en veldig kunstig setting. Dere skal være inne i dette her, og så skal dere spille det som i realiteten er en slags blanding av et kortspill og monopol eller noe sånt. Og alle skjønner at her er det du satt opp, alt dette er kunstig. Samtidig så snakker vi altså, intervjuer disse folk, og som om det som skjer inni de husene er virkelighet. Altså, vi er bare med på den der leken.
Ja, og i tillegg så er det skjedd for kjempelenge siden.
Ja.
Sånn at dette er ikke noe som skjedde i går eller i dag, men det ble sendt på TV i går. Og det er jo helt sånn meta, du trenger ikke ha studert veldig mye sånn medievitenskap for å se metanivå i dette. Mm. Altså. Men mediene dekker altså noe kjemperegissert som har skjedd for lenge siden, men som går på TV nå, som noen andre medier kjører frem. Og dette dekker vi med stort alvor, som om det er noe virkelig som har skjedd, og som det er virkelige personer, og det er noe viktig på noen sånne måter.
Erik Thorstvedt skal da si et eller annet om Danby Choi sin liksom karakter og sitt vesen på grunnlag av at han har vært med og spilt en omgang Monopol med han. Altså det er ganske, egentlig ganske absurd langt bak i det, ikke det?
Det er ikke egentlig ganske absurd, det er absurd.
Punktet.
Ja. Men samtidig så er det jo for at du tar, altså, her er jo mediene veldig sånn refleksive, sant? De ser at, akkurat som hun i TV-bransjen som du snakket, eller han, så sier, jo, men dette er folk interessert i, derfor skriver vi om det. Ja. Enkelt og greit.
Folk, altså.
Mediene, altså.
Ja, men det er jo ikke noe, altså, er det noe verre å være interessert i det enn å være veldig interessert i viking? Altså, Aftenbladet skriver masse om viking, fordi folk er interessert i viking. Det er jo ikke noe, det er ikke noe verre enn det.
Nei, og tidligere, altså når vi vokste opp, jeg husker vi leste sånne blader der det var bilder av popstjernene.
Rockens bestemor.
Ja, i Rockens bestemor. Og så fikk vi sånne bilder av at ja, han hadde vært på kafé med han, så da hadde det sikkert noe på gang der. Og sånn. Det er jo blitt dårlige forhold for paparazziene nå, fordi at folk er mer interessert i det som skjer på TV enn det som skjer ute på kaféen og sånn. Men ligner denne... Det der reality-seriene litt på den der virkeligheten som tidligere var helt sånn virkelighet, at folk ikke springer etter Britney Spears lenger for å se hvilken kafé hun går på, men at vi heller bare sitter og ser på TV, og så behandler vi det som virkelighet.
Det er en, jeg skjønner ikke det spørsmålet.
Du lost meg et kafé med bestemor.
Men kan jeg bare svare noe?
Ja, kan vi svare noe? Ja. Men ikke les meg, for det er det Berit Voss da. Hun ble så sur på det.
Men det er jo mange flere kjendiser nå. Ja. Så dette, før var det jo, og det synes jeg var så gøy med den der, når jeg så ikke hele den dokumentaren, men den dokumentarserien om Brooke Shields, som kom fra en stund siden, der var det jo snakk om det, for hvor enormt store stjerner hun var. Og på den tiden når hun slo gjennom, så var det jo 8 stjerner. Og da var jo alle paparazziene.
Har du det? Alle
lurer på hvem de åpner. Det var jo hun, det var Whitney Houston, sant? Det var liksom. Og så nå er det jo så enormt mange stjerner. Altså, nei, men det er forskjell da. Det er jo forskjell mellom kjendiser og stjerner, selvfølgelig. For jeg hørte, det er en annen podcast jeg hører på, og der var de veldig opptatt av at det er ingen stjerner.
Er de nominert
til pris? Nei, de er ikke det. Men de var veldig opptatt av at det er ingen stjerner lenger. Det er bare en stjerne, det er Tom Cruise. Ellers er det liksom bare kjendiser. Men, og alle kjendisene er jo segmentert liksom utifra hva er aldersgrupper, sånn. De som er kjendiser for oss er jo ikke de som er kjendiser for ungene våre, for eksempel. Så, men paparazziene lever jo i beste velgående, for det er jo noen som er mer stjerner enn andre. For eksempel var det jo veldig populært, jeg vet ikke om jeg snakket om dette før, men det var jo veldig populært å ta bilder av Ben Affleck, når han så veldig deprimert ut en periode. Og det er jo fremdeles stjerner som stiller opp, som liksom er sånn, ok, dere kan få ta bilder av meg, jeg kommer til å være på Starbucks på torsdag klokka 3, liksom. Mm. Så dette paparazziene lever jo i beste velgående. Det er bare forskjellige nivåer og segmenter av kjendiseri, da.
Og
kan jeg bare si en ting til?
Absolutt.
Vi har jo snakket om det før, men vi lever jo i en kjendiskultur. Altså, vi er jo besatt av kjendiser. Det er aldri noen som har vært mer besatt av kjendiser enn vi er, og folk er jo også besatt av å bli kjendiser.
Men vi sprer besattheten vår ut på flere personer enn før. Sånn at for den enkelte kjendisen så oppleves det kanskje ikke sånn. Fordi at det er så mange å spre oppmerksomheten på.
Ja, men samtidig så har du jo, kan du jo, for det var jo ei som er med i dette her spillet som har fått ganske mange, mye sånn dårlig tilbakemelding, har jeg forstått, fordi hun...
Men jeg tenker, altså de fleste som blir opphøyet til kjendis, ikke på grunn av at de har gjort noe annet, at de for eksempel driver med musikk, eller driver skuespillere, eller design, altså de er kun kjendiser fordi de er blitt kjent for å være kjent.
Ja, det er de.
De forsvinner jo ut mye for, det virker så det er en målsom sånn turnover.
Ja, det er det
du
nok.
Du kan være kjendis en liten stund, og så er du ikke det lenger.
Det er det nok.
Og så er det noen som er flinke til et eller annet, og så blir det kjendiser, og vi skal også snakke litt om, og dette er jo litt sånn reality-koblet, nemlig om Team Ingebrigtsen, som var det er jo folk som i utgangspunktet var gode å springe, og så ble det og det holder jo ikke bare å være flinke, du må ha en tv-serie da, så ble det lagt en serie sette Team Ingebrigtsen om denne familien, og nå mandag denne uka så kom jo nyheten om at Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, altså det som handler om mishandling i nære relasjoner mot en av de fornærmer i den saken der. Ifølge den tiltalen så har han over flere år utøvd trusler, vold, tvang og andre krenkelser. Ingebrigtsen selv, Gjert, nekter straffeskyld for dette, men dette er en ganske vond og fæle sak som vi da har fått et slags vi kjenner ganske mye av liksom, dynamikken og bagtepp og liksom, relasjonene i den saken der nettopp på grunn av denne tv-serien. Det gir jo denne saken som er vond nok fra før et ekstra sånt lag med at vi tror kanskje at vi vet noe og ser gjerne en tv-serie i litt annet lys nå enn vi hadde gjort før, Harald.
Ja, og dette er liksom nå er vi over i litt mer alvorlige avsnitt av denne podcasten da, fordi at det er helt riktig som du sier at, at den serien, Team Ingebrigtsen, som gikk på NRK, den gjorde jo denne familien med disse tre guttene som springer da, og faren deres, treneren, til rikskjendiser. Men ikke bare de, fordi at den serien, den innbefatter jo hele familien, inkludert søsken som ikke springer, og søsken som både var og til dels er mindreårige. Og det gjør jo at når folk føler at de kjenner noen, så oppfører de seg nok litt annerledes i forhold til en sag, hvis denne saken angikk en helt anonym, ukjent familie, så ville han for det første ikke vært en mediesag nesten i det hele tatt, fordi at han ville tenkt at dette, det handler om mindre i det handler, sant? Da pleier pressen å være litt tilbakehold, rett og slett. Så det er mange dimensjoner med den saken der som er i gåsøgne interessante i sånn medieperspektiv. Da. Altså, for det, her er, dette er liksom oppslag. I dagens, altså Aftenbladet i dag, når vi sitter her og spiller inn, så er ansiktet til Gjert Ingebrigtsen er jo hele første siden i papirutgaven. Og det er noe som det er verdt å reflektere rundt. Altså, ja, denne familien har søkt oppmerksomhet i høyeste grad. Deler av han, sant? Og det er ikke en privatsak om du er blitt satt under tiltale for en relativt alvorlig sak som dette er. Men dimensjoneringen på det går det jo alltid an å diskutere. Og jeg har jo tenkt rundt det at særlig kanskje for Aftenbladet som er en regionavis og til dels en lokalavis. Altså med den avisen som blir lest i nabolaget der som denne familien bor, av foreldre og familier til skolekamerater av ungene som fortsatt er mindreårige og går på skolen, og at du kanskje gjør deg noen refleksjoner rundt hvordan det må oppleves da. Og jeg tror at i det, altså helt generelt, så tror jeg at medier og journalister står seg på å ha denne partien i bånd, at du tenker hvordan vil totalen av denne dekningen slå ut. Og så skal du selvfølgelig også alltid ha den refleksjonen at det norske rettsapparatet er skrudd sammen sånn, at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det at denne tiltalen nå er tatt ut mot Gjert Ingebrigtsen, betyr ikke at han er skyldig i det han er tiltalt for. Det er det opp til rettsforhandlingene å bevise.
Men det er en merkelig ting å eventuelt gå tilbake igjen og se på en måte fem års fortelling om denne familien, når den saken står sånn som den står. Altså, hadde sett den, hvis du hadde begynt å se den fra start av nå, Jan, så hadde du sett den med helt andre øyne enn du hadde når på en måte, hvis liksom endemålet var et eller annet OL-guld eller noe sånt, nå handler den serien plutselig om noe helt annet.
Og det er jo sånn at du, det sier jo litt om, sånn som vi snakket om i sted, om hvor regissert det er med såkalt reality da, at reality, det er en grunn til at det heter reality og ikke virkelighet. Altså du skaper jo liksom distanse ved å kalle den det. Jeg synes at det er, bare som en sånn by note, så synes jeg det utrolig modig av de ungerne, og jeg synes at det med, altså han er tiltalt for mishandling, og mishandling er jo ofte et, når det skjer i hjemmet, ofte noe som ikke blir, altså som holdes i hjemmet, og det med å gå ut på den måten, det synes jeg er utrolig modig, og det er viktig også, fordi det er noe som vi snakker alt for lite om i samfunnet, så ut fra et sånt perspektiv så synes jeg det er bra at det kommer opp, men jeg er enig i at det må være enormt vanskelig for dem.
Ja, det er ekstremt selvfølgelig det som skjer nå, for det at dette er jo nå en familie som på en måte, jeg vet ikke om vi skal kalle det, eksplodere eller implodere i all offentlighet på en måte. Og igjen, mange i den familien har aldri bedt om den oppmerksomheten som de nå uansett får. Og ja, det er nesten vanskelig å forestille seg hvor krevende det må være å stå i.
Og så er det jo ulike perspektiv i familien. Altså. Ja. Så det er, enormt komplisert, og det er jo sånn, ja. Men når du sier at det er komplisert for Aftenbladet, altså hvis vurderingen vår er at dette er da veldig selvsagt touchy, som det jo faktisk er, så kunne jo det ene alternativ på en måte være å ikke skrive om det sånn i det hele tatt. Men det er jo umuligt å ikke skrive om, fordi at de er så offentlige, og fordi at dette er ja, en offentlig gjeng. Men hva er det neste steg da? Ok, når vi nå bestemmer oss for å skrive om det, hvordan er det med tilnærme oss, og merker du har altså med altså ledelse oppi her, at vi skriver om det og behandler det på en annen måte enn andre medier?
Nei, det er jeg ikke helt sikker på, men altså et eksempel der, det var jo når VG, de publiserte jo det brevet fra de tre løperbrødrene, Jakob, Henrik og Philip, ja, hvor de på en måte offentlig brøyt med sin far, og ga beskjed om at de hadde levt under et regime som var truende og til dels voldelig, og det kom jo med en rekke konkrete påstander. Gjert Ingebrigtsen ble konfrontert med de i en hale til det brevet og sa at han kjente seg ikke igjen i dette. Akkurat da så valgte Aftenbladet å på en måte holde an litt grann, og ikke bare sitere i det vide og brede, fordi at det var liksom litt sånn ensidig, om du vil. Så. Men så kom jo denne andre broren med et slags motinnlegg hvor han tok faren litt i forsvar. Og da følte vi kanskje at vi hadde en litt bedre balanse å gå videre med. For det at på det tidspunktet så var jo dette her ikke etterforsker. Sant? Det var påstander som ble fremsatt. Til dels ganske kraftige påstander. Det var jo påstander om straffbare forhold, rett og slett. Sant?
Og nå finnes det enormt mange timer med TV-underholdning, der denne familien er med på absolutt alt, en slags sånn reality-serie, der reality, altså virkeligheten plutselig har blitt, handler om noe helt annet, mye langt mer alvorlig nå. Hva bør NRK kjenne sitt ansvar til å oppdatere denne serien for å få disse tingene med, eller skal du bare la det være?
NRK har allerede fått det spørsmålet, og foreløpig så er svaret, og det kan jeg forstå, for dette er jo et løpende mål, det flytter seg. Foreløpig er svaret at, ok, nå er det tatt ut en tiltale, nå får vi se altså, hvordan dette går seg til. Det kan jo være at NRK vurderer at de må vente til dere får eventuelt foreliggen for en rettskraftig dom, for å gå inn og redigere på noe. Men det er ikke sikkert, fordi at etikken, knyttet til sånne ting, er ikke alltid direkte knyttet til jussen. Sånn? Og det kan du nok også se nå i forlengelsen av dette som har skjedd, at Gjert Ingebrigtsen er jo i dag trener for Narvik i Nordås. Springer løp i Spania omtrent mens vi sitter her og snakker. Hvor lenge vil Friidrettsforbundet kunne leve med en sånn situasjon? Og det trenger ikke nødvendigvis være knyttet direkte til jussen. Men det er jo andre eksempler, altså vi har jo snakket om denne altså Bamsegutt-serien, men det blir en litt annen. Men i USA, når det viste seg at han, komikeren fra 80-90-tallet,
Cosby.
Bill Cosby.
Han hadde jo vist seg å være en overgriper, ikke sant, ble dømt for det. Og da var det jo også, kan man jo ta dette showet av luft, og man kan ikke ha det liksom hengende ute nå.
Skal man kanskje minne igjen om at en blir ikke dømt fordi en er tiltalt, og absolutt at ikke. Alt det må vente og få gå sin gang. Og når det gjelder det med å gå sin gang, vi må gå vår gang, fordi at nå vi skal til Bergen og motta en pris. Husk at dere må ha litt sånn rom i kofferten, for jeg tror det er mye sånn, både prisen er ganske store, har jeg et slags inntrykk av, og at det er mye sånn goodies og gavekort og forskjellige joggebelter og sånt som følger med.
Kanskje det er best å bare bestille noe transport?
Ja. Ja, og etter, jeg har i hvert fall tenkt at etter jeg har vunnet den prisen, som selvfølgelig kommer til å bli enormt mye oppmerksomhet og sånne ting, da er jeg ledig for oppdrag i norsk reality. For eksempel hvis det skal spilles inn en ny runde Villa Medusa.
Hva er det du vil mest være med på?
Krokeslottet.
Men så finnes.
Så finnes.
Ja.
Det der spillet virker nok sånn lax, så det heter. Altså litt sånn roligt og sånn. Men jeg tror jeg hadde røket ut i ja, uansett hva for en reality det er, så har jeg en følelse at jeg hadde vært den der første som hadde røget ut.
Så lenge jeg slipper å være med i et sånt show der jeg må ha meg til med en eller annen som jeg kjenner. Ja,
det orker ikke jeg heller.
Nei, det gidder ikke.
Kunne ikke jakten på kjærligheten vår noe for deg, Leif Tore?
Ja, jeg tror hun er gift med for øyeblikk, har blitt litt annige.
Hvis jeg ser at du bare åpner en Tinder-konto, ja. Det blir ekstremt.
Vet du hva jeg egner meg best til? Nemlig, husker dere når NRK skulle være tarrennafart og hive seg på reality-bølgen? De strittet jo lenge mot, så til slutt fant de ut at dette ungdomsprosjektet må vi være med på. Husker dere hva de gjorde? Lagde eldrebølgen. De samlet 12 eldre som skulle lage en revy. Alle skulle være med, ingen skulle ut.
Sven og din. Alle tider, så var mange som så på det.
Positiv reality.
Var det der det ble så enormt dårlig stemning, fordi hun ene måtte høre på Dagsnytt 18 hver dag?
Ja, og så var det noen som hadde vært med og satt opp revy før, og de hadde sånn som eldre folk har alt ved i hele rommet. Så det var litt surt, men det var veldig koselig. Og faktisk, den, en av de seriene med størst publikumsappell i Norge, 12 eldre som lager en revy. Så jeg ville vært med der. Jan, hva ville du vært med i?
Jeg klarer ikke å tenke på det. Jeg klarer å sitte bare her og tenke på om du tenkte å la hele denne timen gå forbi uten å nevne det med anatomisk grunnstilling.
Nei. Vi skal avslutte med anatomisk grunnstilling, fordi Dr. Thorsen, som var meldte litt pass på dette med anatomisk grunnstilling, har sendt
ja, for skal vi gå litt tilbake bare for å oppklare litt?
Ja, det må skje litt fort.
Ja, det var på et visst tidspunkt spørsmål om dette, men kanskje var opp og ned på en penis. Jeg møtte på et visst tidspunkt på en lege som sa at det er det egentlig ikke noe medisinsk fridom i det hele tatt, for i den anatomiske grunnstilling så er opp på penis det ytterste og, som finnes, så, altså det, ja, tuten.
Og siden du har så gromme stemme uten nasebor i dag, skal du få lov å lese mailen selv.
Ja, så var det snakk om noe overgangsalder, så fikk vi lang harangri fra Dr. Thorsen, vår faste huslege, om dette. Men nå har vi omsider og endelig fått det som jeg ser på som en slags punktum og avklaring på dette, og dette må noen sende til folk i FRP også sikkert. Der står der, kjære Jan, men det er sendt til Aftenbladet, ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet da jeg lot deg henge der i uvisse uten å vite hverken opp eller ned etter podcasten i forrige uke. Du har helt rett i at mannen hos mannen peker begge hoder opp i den anatomiske grunnstilling. På den måten vender faktisk baksiden frem når det gjelder det penile hodet er rettet nedover. Å oppdrive et seriøst bildebevis på en korrekt anatomisk mannlig grunnstilling har dessverre ikke vært mulig. Jeg har forsøkt. Helsing, Dr. Thorsen. Nå er det avklart.
Og du er så ydmyk at du benytter en hver sjanse på å gni inn at du faktisk hadde rett.
Jeg bare nevner det.
Nå tar vi denne, all den ydmykheten med oss til Bergen.
Rett til Bergen.
Hank inn den prisen.
Byen hvor ydmykhet dør.
Hank inn den prisen. Drikker bare prispengene, og så er vi tilbake neste uke. Heia oss selv.
Jeg tviler på at det er prispenger.
Jeg vet det er Bergen med det samme.
Korps og de sju fjell og Ulrikens topp. Jeg elsker Bergen. Bergen kjempers fødeland. Norges eneste by.
Det var den prisen.